สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Pick Your Guide to Getting Better at Anything เป็นงานสารคดีแนวจิตวิทยาการพัฒนาทักษะที่เขียนโดยอันเดอร์สเอริกสันร่วมกับโรเบิร์ตพูลหนังสือเล่มนี้อธิบายงานวิจัยเรื่องความเชี่ยวชาญและการเรียนรู้ของมนุษย์โดยตั้งคำถามกับความเชื่อที่ว่าความเก่งเกิดจากพรสวรรค์เป็นหลักแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Deliberate Practiceหรือการฝึกอย่างมีเป้าหมายมีฟีดแบคและปรับแก้อย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากการฝึกแบบทำซ้ำไปเรื่อยที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงหนังสือยังชี้ให้เห็นบทบาทของ mental representations หรือแบบจำลองทางความคิดที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นรูปแบบตัดสินใจเร็วขึ้นและแก้ปัญหาได้แม่นยำกว่าเดิมพิกจึงไม่ใช่แค่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นคู่มือเชิงวิชาการที่อธิบายว่าคนทั่วไปสามารถพัฒนาฝีมือได้อย่างเป็นระบบในงานดนตรีกีฬาการศึกษาและอาชีพอื่นๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือเล่มนี้หักล้างความเข้าใจผิดเรื่องพรสวรรค์กับความเก่งประเด็นสำคัญที่สุดของพิกคือการโต้แย้งความคิดที่ว่าความสามารถระดับสูงเกิดจากพรสวรรค์โดยกำเนิดเป็นหลักเอริกสันอธิบายจากงานวิจัยในหลายสาขาเช่นดนตรีหมากรุกกีฬาและความจำว่าคนที่ถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากความพิเศษเหนือคนอื่นแต่ค่อยๆสร้างความสามารถผ่านการฝึกที่ถูกวิธีหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากใครมีพรสวรรค์ไปเป็นเขาฝึกอย่างไรและฝึกอะไรอยู่การมองแบบนี้สำคัญเพราะทำให้การพัฒนาไม่ถูกจำกัดอยู่ที่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่ไปอยู่ที่คุณภาพของกระบวนการเรียนรู้แทนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นที่สุดในทุกเรื่องได้เท่ากันแต่บอกว่าความแตกต่างสำคัญอยู่ที่ระดับและรูปแบบของการฝึกเมื่อมองเช่นนี้ความเก่งจึงไม่ใช่ผลลัพธ์ลึกลับเป็นสิ่งที่สร้างได้ด้วยระบบการทำงานที่เหมาะสมประเด็น2หัวใจของเล่มคือ deliberate practice ไม่ใช่การฝึกซ้ำแบบเดิมแยกความต่างๆระหว่างการฝึก3แบบอย่างชัดเจนคือ naive practice purposeful practice และ deliberate practice จุดเด่นของ deliberate practice คือมีเป้าหมายเฉพาะมีการโฟกัสสูงได้รับฟีดแบคทันทีและมีการปรับแก้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงทำสิ่งเดิมซ้ำจนคุ้นมือหนังสืออธิบายว่าการฝึกแบบทั่วไปอาจทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองกำลังพัฒนาแต่ในความจริงอาจไม่ได้ผลถ้าขาดการวัดผลและการแก้ข้อผิดพลาดการฝึกที่ดีต้องมีความท้าทายพอเหมาะอยู่เหนือระดับปัจจุบันเล็กน้อยเพื่อบังคับให้สมองและร่างกายปรับตัวนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเรียนรู้จากโค้ชครูหรือผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญเพราะฟีดแบคช่วยชี้จุดอ่อนที่ผู้ฝึกมองไม่เห็นเองหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ใช้ได้จริงมากกว่าแรงบันดาลใจลอยๆคือถ้าอยากเก่งขึ้นต้องออกแบบการฝึกให้แม่นยำไม่ใช่แค่ใช้เวลานานประเด็น3 mental representations คือโครงสร้างความคิดที่แยกผู้เชี่ยวชาญออกจากมือใหม่อีกแนวคิดที่โดดเด่นในหนังสือคือ mental representation หรือแบบจำลองทางความคิดซึ่งเป็นโครงสร้างในสมองที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลประสบการณ์และรูปแบบที่พบซ้ำผู้เชี่ยวชาญไม่ได้แค่รู้เยอะกว่าแต่มีวิธีมองสถานการณ์ที่เป็นระบบและแม่นยำกว่าทำให้ตัดสินใจเร็วขึ้นและตอบสนองได้มีประสิทธิภาพกว่าในหมากรุกผู้เล่นระดับสูงไม่ได้เห็นเพียงตัวหมากแต่เห็นความสัมพันธ์ของตำแหน่งและความเป็นไปได้จำนวนมากในดนตรีหรือกีฬาก็เช่นกันพวกเขารับรู้รูปแบบที่คนทั่วไปอาจมองไม่ออกหนังสืออธิบายว่าการฝึกอย่างมีคุณภาพจะค่อยสร้างแบบจำลองเหล่านี้ขึ้นมาและเมื่อแบบจำลองดีขึ้นการเรียนรู้รอบต่อไปก็จะเร็วขึ้นด้วยเพราะสมองมีกรอบในการตีความสิ่งใหม่อยู่แล้วแนวคิดนี้ทำให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่การสะสมข้อมูลแต่คือการจัดข้อมูลให้กลายเป็นเครื่องมือทางความคิดที่ใช้ได้จริงๆประเด็น4ตำนาน10ชั่วโมงถูกอธิบายใหม่ในฐานะเวลาไม่ใช่สูตรสำเร็จพิกมักถูกพูดถึงเพราะเกี่ยวข้องกับแนวคิด10ชั่วโมงแต่หนังสือพยายามแก้ความเข้าใจผิดที่เกิดจากการตีความแบบง่ายๆเกินไปเอริกสันไม่ได้บอกว่าการใช้เวลาฝึกครบจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะรับประกันความเป็นเลิศเขากลับย้ำว่าความสำคัญอยู่ที่คุณภาพของการฝึกมากกว่าปริมาณเวลาเพียงอย่างเดียวเวลาเป็นเงื่อนไขจำเป็นในหลายกรณีแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายถ้าฝึกแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีฟีดแบคและไม่ยกระดับความยากอย่างเหมาะสมชั่วโมงจำนวนมากก็อาจให้ผลน้อยหนังสือจึงช่วยปรับมุมมองจากสูตรสำเร็จแบบนับชั่วโมงไปสู่การวิเคราะห์รายละเอียดของกระบวนการฝึกจริงจุดนี้ทำให้พิกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่ได้ขายความหวังลัดขั้นตอนแต่ยืนยันว่าความก้าวหน้าต้องอาศัยวินัยความต่อเนื่องและการออกแบบการฝึกที่จริงจังซึ่งสะท้อนจากหลักฐานวิจัยมากกว่าคำคมสร้างแรงบันดาลใจประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้มีตั้งแต่โรงเรียนงานอาชีพไปจนถึงการสอนลูก แม้หนังสือจะตั้งอยู่บนงานวิจัยทางจิตวิทยาแต่จุดแข็งคือการนำไปใช้ได้กว้างมากเอริกซอนและพูลไม่ได้จำกัดแนวคิดไว้แค่วงการกีฬาหรือดนตรีพวกเขายกตัวอย่างการพัฒนาในงานแพทย์การเรียนในโรงเรียนและทักษะการทำงานเพื่อแสดงว่าหลัก deliberate practice สามารถปรับใช้ได้กับหลายบริบทหนังสือเสนอว่าระบบการศึกษาจำนวนมากมักเน้นการรับความรู้มากกว่าการฝึกทักษะจริงจึงทำให้ผู้เรียนเก่งในห้องเรียนแต่ยังไม่พร้อมใช้งานจริงๆประเด็นนี้สำคัญต่อครูผู้ปกครองและผู้จัดการทีมเพราะมันชี้ว่าการสอนที่ดีไม่ใช่การบอกข้อมูลให้มากขึ้นคือการสร้างแบบฝึกที่เฉพาะเจาะจงมีการติดตามผลและช่วยให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้จริงหนังสือจึงเป็นทั้งทฤษฎีและคู่มือปฏิบัติและมีคุณค่าพิเศษตรงที่พยายามเชื่อมงานวิจัยระดับสูงเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปทุกเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการพัฒนาทักษะอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนักเรียนนักกีฬานักดนตรีครูหรือผู้ปกครองที่อยากช่วยให้คนรอบตัวเก่งขึ้นอย่างมีระบบจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การให้กำลังใจแบบกว้างๆแต่คือการอธิบายกลไกของความเชี่ยวชาญด้วยหลักฐานจากงานวิจัยและแปลให้กลายเป็นหลักปฏิบัติที่ใช้ได้จริงผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่เรื่องพรสวรรค์ความเข้าใจเรื่อง deliberate practice และความรู้เรื่อง mental representations ซึ่งช่วยให้มองการฝึกของตัวเองอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองทั่วไป PIC มีน้ำหนักทางวิชาการมากกว่าและมีความเฉพาะเจาะจงเรื่องกระบวนการฝึกมากกว่าจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการคำอธิบายว่าเก่งขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่เพียงเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้หนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะงานสารคดีที่ทั้งเข้มงวดทางความคิดและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนอันเดอร์สเอริกซอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่